danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allah'ın adı ve yadı ile Allahümme salli ala Muhammedin ve alü Muhammed ve cil ferecehum. Salam, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatte bugünkü programlarımızı başlayırıq. Aran Radyosu'ndaki əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Mervan dostlarımız, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Mehr ayının 13-cü günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il, Oktyabr ayının 5-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il, Rəbiyusana ayının 12-ci günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Tabriz Radyosu'nun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz.
Tabriz Radyo, Tabriz Radyosu.
Aziz dostlar, verilişlerimizi Tarix Güzgüsü adlı programımızla devam ettirəcəyik. Ardınca bir radyo tamaşasını eşitəcəksiniz. Dahiler verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşitəcəksiniz. Perspektiv verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı verilişini eşitəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı eşitəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşitəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən.
tarih güzgüsü. Ay Araz bir dalgalı, derya kimi tufan ile zalimin yıkkesini öz bağışına viran ile zure mehkum eyleyip indi tabiat bizleri zor deyen cellad ile bizler ara divan ile bir hücum ile dağıt şeytanların kahramesin, o fesadu fitne gelsin, halk ile yeksan ile.
Selam aziz dinleyiciler, her vaktiniz hayır olsun inşallah. Hoş görmüşük sizi Tebriz Radyosu'ndan. Tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişdə yenə də tarix səhifələrini vərəqləyərək din alimlərinin istilaçılara qarşı çıxmaqda oynadıqları dəyərli rollarından, istilaçıların dinə və mədəniyyətə qarşı hücumlarından, tarixi uydurmalarından, saxtakarlığa yol vermələrindən və qudurğanlıqlarından danışmaq istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İran-Rus müharibələrində din alimləri çoxlu, əhəmiyyətli rol oynamışlar. Onlar müharibə meydanlarında çıxış edərək vətən müdafiəsinin necə də əhəmiyyətli olduğunu vurğulamışlar. Bu isə belə bir mövzunu əyanı sübut edir ki, din alimləri və təqlid mərcələri daima xalqa arxa durmuş və düşmənə, təcavüzkara qarşı xalqla bərabər mübarizə aparmışlar. Doğrudur, xalq öz din və inamından əl çəkməsə, düşmənə qarşı sinə gəlib, qələbə qazana bilər. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə əsasən, Qafqaz çarların əlinə keçdisə də, Qafqaz xalqı öz inam və mənliyini qoruyub saxlaya bildi. Başqa ibarə ilə desək, çarlar, torpaq və əraziləri alsalar da, xalqın inamını, mənliyini və ən başlıcası onun etiqad etdiyi dinini mənimsəyə bilmədilər. İstilaçının əsas götürdüyü yeni metodlarda ərazi deyil, iman, mənlik və inam ön planda götürülür. Bəli, istilaçıların əsas götürdükləri yeni metodlarda torpaq və ərazinin mənimsənilməsi bir o qədər də maraq doğurmur. Ərazinin alındıqdan sonra necə saxlanılması və xalqın öz inam və mənliyindən özgələşməsi ön planda götürülür. İstilaçılar buna çatmaq üçün çox cəhd göstərdilər. bəzən bəzi yerlərdə öz məqsədlərinə də çatdılar. Lakin Qafqazda öz məqsədlərinə çata bilməyib uğursuz qaldılar. Yəni, xalqı öz inam, iman və mənliyindən ayıra bilmədilər. Deyildi kimi yalnız çarlar deyil, komünistlər də xalqın iman və inamına xələl yetirə bilməyib, cəmaatı İslam dinindən ayıra bilmədilər. Doğrudur, dönə-dönə vurgulandığı kimi, Qafqaz xalqı öz iman və inamını qoruyub saxlayaraq, İslam dininə qarşı, İrana qarşı dərin sevgisini itirməyib, yürüdülən çirkin siyasətlərə uymadı. İstilaçılar Qafqazda yaşayan imanlı və inamlı xalqı öz din və inamından ayırıb, mənliyini əlindən almaq üçün müxtəlif intriqalar, çirkin siyasətlər və hilələr tətbiq etdilər. Onlar bu sahədə ilk növbədə din alimlərinə qarşı çıxdılar. Çünki din alimləri və təqlid mərcələri cəmaatı ayıq salır və istilaçılara qarşı çıxmaq dini bir borcdur deyə xalqı təcavüzkarlara qarşı mübarizə aparmağa çağırırdılar. Odur ki, din alimlərinə qarşı çıxmaq ön planda götürülür. Üstəlik, din alimlərinin cihad ilə bağlı fitvaları istilaçıları daha artıq nigaran və narahat edirdi. İşqalçılar, istilaçılar yaxşı bilirdilər ki, xalq öz imanını, inamını itirərsə, dərhal onu uydurmaq olar. Mənliyini əlindən almaq olar, tarixini saxtalaşdırmaq olar. Onlar daha yaxşı bilirdilər ki, iman və inamını itirən xalqı rahatlıqla soymaq, çalıb çapmaq olar. Daha doğrusu, İmanını itirən xalqı rahatlıqla udmaq olar. Xalq öz imanını qoruyub saxlayana qədər işqalçıların hilələri təsirsiz olar. İstilaçılar heç iş görə bilməzlər. Heç şübhəsiz imanlı xalqlar, hücumçular, işqalçılar və təcavüzkarlar qarşısında daha yaxşı müqavimət göstərə bilib, bunu isə özləri üçün mənəvi borc hesab etmişlər. Bu sahədə din alimlərinin də rolu vurğulanmalıdır. Onlar həmişə cəmaatı zalimlər, işqalçılar və təcavüzkarlara qarşı mübarizəyə çağırmışlar. Din alimləri həqiqətən cəmaata mənəvi dayaq və arxa olublar. Əziz və hörmətli dinləyicilər, inşallah gələn verilişimizdə İran-Rus müharibələrində din alimləri və təqlid mərcələrinin oynadıkları özəl və olumlu rol haqqında məlumat verəcək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Tarix güzgüsü verilişinin son hissəsində cənab Seyyid Məsud Nəqibdən aldığımız müsahibəni səsləndirmək istərdik. Cənab Nəqib bu müsahibədə istilaçıların Qafqaz ölkələrinə necə ötkün düşmələri haqqında məlumat verib və bu sahədə yaramaz Siyonist rejimin oynadığı çirkin rol haqqında da danışıbdır. Birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. İstikbar Azərbaycan Cumhuriyyəti xassə Qafqaz am surətində çox-çox nüfuz eləyib. Məxsusən bu 10 il, 8 il, 9 ildə nüfuz dominəsini çoxaldıbdır.
Yəni onlar müstəqil olandan sonra?
Bəli, bəli, bəli. Nə, valla müstəqil olandan sonra bir nüfuz var idi.
Bəli.
İndi baxıb görüb ki, bunun hədəfi oradadır. O çox məntəqə bir soğulcu işi və strateji yerdir. Əsələn, bir dalan və bir toneldir ora. Azad dəhənzlərə yol var idi və İslami bir məmləkətli millətdilər. Bunlar hamısı, bu hədəflərin hamısı bir-birinə əl vermək üçün istikbar çox nüfuz eləyib. Bu istikbardan da elə İngilis də istikbardır, Amerika da istikbardır, Sehyonist də istikbardır. Amma mənim söhbətim qeydir Sehyonizmə.
Sehyonizmə.
Sehyonizmə gəlir.
Sehyonizmə istikbarın, istismarçılarını anası adlandırmaq olar. Dirnaq arası onu bilir.
Bəli, bəli. Əlbəttə bunu bir cür deyək. Bu, həm istikbar, bizim İmam Xümeyni rəhmətliyik. 1941-42-də bir gözəl söhbət elədi. Dedi ki, Amerika İsraildən pisdir, İsrail Şurəvidən pisdir, Şurəvi Amerikadan. Hər üçü bir-birindən pisdir. Bu istikbar deyəndə elə bunlar hamısı zədir. Amma bunların nənəsi... Bəzi zamanda ingilisdir, bəzi zamanda
sehinizdir.
Yəni, möhtəbər sərmayədar sehinizlər vardır. Həm ingilisdə olandır, həm amerikanı da olandır. Sehyonist orada gördü ki, məxsusən bu iki ilin içində gördü Türkiyədən də eləyə bilməyəcək. Çünki Erdoğan bunlarla
düz
demədi və Həxt Erdoğanla himayət elədi müsəlmanlarla, Qəzzəni müsəlmanlarla. Bu soğuk verdi, artıq dər özünü yapışdırdı. Azərbaycan Cumhuriyyətini. Amma hala bunlar hamısı bir tərəfə, bu istəyir nüfuz eləsən Qafqaz, xasır Azərbaycan Cumhuriyyətində. Onun üçün bəzi işlər də görübdür ki, mən bəzi izlatları qabaqşı cələsatlarda dedim və ticari, fərhəngi, iqtisadi şirkətlərin hamısını yollayıbdır Cumhuriyyət Azərbaycan. Yəni, tamam Bakının və bəzi şəhərlərin, ölkələrin orada doldurublar. Neçə dənə müəssisələr, neçə dənə bunyatlar, neçə dənə bəli. Cəmiyyətlər orada təşkil verib ki, mən onların bəzisinə işarə istəyirəm eləyəm. Məsələn, xeyriyyə müəssisələri. Xeyriyyə müəssisələri təşkil verib, hədəfi var buradan.
Bəli.
Məzhəbi mübəlliqlərin yollayıb bir quruq orada düzəndirdi.
Misionerlər.
Misionerlərlə, əgərçi birdilər, amma misionerlərin bir hədəfləri var. Mübəlliqlər ki, təbliğ edirlər, təbliğatçı. Onların bir hədəfləri var. Başqa. Demokrasiyadan himayət eləmək üçün bir bunyat düzəldi burada. Terorizmlə mübarizə eləmək üçün bir bunyat düzəldi burada. Adlar gözəldir, amma onun içində bir hədəfləri var.
Bəli.
Heyvanlardan himayət eləmək üçün bir bunyat cəmiyyət düzəldib ki, heyvanatı əhli vəhşidən himayət. Mühiti zist.
Canlı mühit.
Orada şahiş mühitini himayət eləmək üçün. Əsələn, Bakı olub payqayı sehyunist. Hətta siz baxsaz, görsəz ki, oranın məqamatı, böyük-böyük
rəsmiləri
bu neçə ildə tez-tez Bakıya gedib gəlirlər. Bakıya gedib. Hətta meydan Bakıda İsrail adına qoyulubdur. Məntəqə İsrail adına qoyub, Sehyizm adına qoyulubdur.
Yəni, bugün Azərbaycanda İsrail adına meydan var.
Bəli, meydan qoyulubdur. Meydan qoyulubdur. Məsələn, bəzi müəssisələr gəlib İsrail adına qoyub, Dursti, Dursti təşkil verib.
İstəkli dinləyicilər, siz cənab Seyyid Məsud Nəqibin söhbətlərini eşitdiniz. Bununla da tarix güzgüsü unvanlı növbəti verilişimiz üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
Şərqi Azərbaycan mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. Sonuncu sikkə. Birinci hissə. Zəhiri Səmərqəndinin Səndbadnamə kitabından adaptasiya edilmişdir. Yazıçı Fəridə Dəliyev. Tərcüməçi Cəfər Rizayev. Səs aktyorları ifa tərtibi. Yunus Kəbir, Əli Kuryan, Səccad Dəşti, Fatimə Hüseyn, Cəfər Rizayi, Rüqəyyə Şadxan, Asistan Səccad Dəşti, Efektor Cəfər Rizayi, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim. Rejissor və prodüser Cəfər Rıza.
(gülüyor) 994, (gülüyor) 995, (gülüyor) 996, (gülüyor) 997, (gülüyor) 998, (gülüyor) 99, bu da son sikke.
Əski dostlar, yoldaşlar, ortaqlığa qərar verib sərmayəmizi ticarətdə işlətdiyimizin səməri bugün minə çatıb. İndi artıq bu min sikkənin bizə aid olduğunu mən əsla inana bilmirəm.
Bu mal bizim üçümüzün fikri və zirəngliyi ilə toplanıbdır. İndi artıq bu sikkələri bölüşdürmək zamanıdır.
Bəhrə və mənfəət götürmək zamanı çatıbdır.
Amma bu sikkələri necə bölüşdürək?
Bu çox asan bir işdir. Hər birimizə 300 sikkə çatır.
Və başqa 100 sikkə necə olur?
O 100 sikkəni də öz aramızda bölüşdürəcək.
Nə cür?
Hər nəfərə 33 dənə əlavə sikkə çatır.
Yaxşı, qalan o bir dənə sikkə necə olacaq? Bu son sikkəni nə eləyək?
Bu sikkəni saxlayarıq. Miqdarı 30 dənəyə çatanda onları öz aramızda bölüşdürərik.
Mənim fikrimcə, bu pul torbasını öz nəzdimizdə saxlayaq.
Yaxşı.
Sikkələrin miqdarı 1500 olduğu zaman onları öz aramızda bölüşürək və hərəmizə 500 sikkət yetişsin. Necə sözdür bu?
Gözəl fikirdir. Sən nə deyirsən, Səfa?
Sikkələri öz aramızda bölüşdürüb onlardan faydalana bilərik. Ancaq hər nə cür baxılsa, 500 sikkə 300 sikkədən daha çoxdur. İndi artıq pul torbası kimdə qalacaqdır?
Torbanı əmin bir adama tapşırmağımız daha yaxşıdır məncə. Murad, sən belə adamı tanıyırsan?
Çox da yaxşı tanıram. Bir qoca qarı vardır ki, evi elə həmən bu ətrafdadır.
Yaxşı.
Hamamçılar məhəlləsində. Bütün cəmaat onu əmanətdar və təmiz bir insan tanıyır. Sikkələri ona əmanət verərik.
Yaxşı, biz də səninlə bərabər gələcək.
Murad, üçümüz də bahəm gedərik. Birlikdə.
Belə görünür ki, siz mənə güvənmirsiniz.
Yox, yox, heç belə deyil, Murad.
Sən yaxşı bilirsən ki, belə deyil. Dinarların torbası sənin əlində olduğu gündən bəri biz əsla sənin əmanətdar olduğunda şübhə tərəddüd etməmişik. Çünki bizim dostluğumuzun dəyəri bu sikkələrdən daha çoxdur.
Amma ata-babalarımız yaxşı demişlər. Dostlar arasında mal sikke olarsa künküdürət yaranmasın diye daha ehtiyatlı olmak.
Harry, hakikaten çok doğru söz dedin.
Demek belədirsə, oldu. Üçümüz de o qarının nəzdinə gedib sikkeleri ona emanet veririk. Ama kardeşler, istəyirsiniz sizə bir yol göstərim ki, bu sikkeler kısa bir müddətdə 3 kat çoxalsın.
3 kat?
Mən həmişə yuxumda və röyalarımda buna düşünmüşəm.
Mənim də bundan başqa heç bir istəyim yoxdur.
Biz 3000 sikkəni necə tapa bilərik?
Bu sikkələrin 3 qatını o qarıdan alaq və hər birimizin sərmayamız 1000 sikkə olsun.
Nə deyirsən? Sikkələri o qarıya tapşırdıqda daha bizdə bir şey qalmaz ki, özümüz üçün sərmayə eləyək.
Bilin ki, elə həmən indidən günü gündən bizim sikkələrimiz artmaqdadır. Çünki yəqin bilirəm o qarının malı çox çoxdur.
Murad, sen neden danışırsan?
Zirenglikle bu sikkelerin 3 katını o karıdan almak olar. O karının çok mal envalı vardır. O bizim malımıza 1000 sikke artırsa da bile onun malından hiçbir şey eskik olmaz.
Biz 1000 sikkeni hansı yolla ondan alabiliriz?
Aldı. Yeter ki mənlə yoldaş olub, mən deyəni qəbul edəsin.
Elələrik.
Yaxşı, sən nə desən həmən olacaqdır.
Baxın, bir müddət o sikkələri o qarının nəzdində buraxıb, sonra isə 3000 sikkə tələb edərik.
O bizim sözümüzə əməl etməsə necə?
Sikkələri verməkdən boyun qaçırsa, onu məhkəməyə çəkərik. Biz 3 nəfərik və o artıq qoca və ayaqdan düşmüşdür. Bu hesabla bizim şahid keçməyimizi ondan üstün tutarlar. Qardaşlar, tam arxayın olun. Mən əminəm ki, o qarı məhkəmə ilə hakimdən qorxub istədiyimizi bizə verəcəkdir.
Murad, doğrudan da sən bilik və zirənglikdə zəmanənin ən üstünüsən. Bizim sərmayəmiz sənin bilginlə belə qazanc verdi.
Harry, imad düz deyir. Bizim bütün əldə etdiklərimiz sənin fikrinə görə idi. İndi artıq daha artıq mal qazanmaq üçün sənin dediklərinə əməl edəcəyik.
Biz nəyə oturmuşuz? Qalxın ayağa, torbanı o qarıya çatdırın.
Qalxın ayağa, səfa,
qardaşlarım, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Deyin görüm, hansı səbəbdən mənim evimə gəlmisiniz?
Siz danışmayın, mən deyim. Ana, biz üçümüz də şərikik, tacirik və ticarət yolu ilə gün keçiririk. Bu işin mənfəəti minə çatdıqda, nağdımızı öz aramızda bölüşdürmək istədik. Ancaq 1000 dinarı 3 nəfərin arasında çox çətinliklə bölüşdürmək olur. Belə qərara gəldik ki, ticarətimizin qazancı 1500-ə çatıb və hər nəfərə təkmil mənfəət çatan zamana qədər pul basını əmanətdar bir adama buraxaq.
Harry, dedik yaxşı olar, hər kəs tam və təkmil mənfəət qazana bilsin.
Mən də bu məsələdə dostlarımla razıyam.
Hər üçünüz də bu məsələdə razılaşdığınız bir halda deyin görüm, məndən nə istəyirsiniz?
Anacan, sən əmanətdarlıqda və təmiz bir insan olduqda adlımsan. Biz sənin kimi birisinin ardındayıq və soruşa-soruşa gəlib sənin evini tapmışıq ki, bu 1000 dinarı sənin nəzdində əmanət tapşıraq.
Ey, iyidlə, Mən hamam kənarında gili ilə daraq satmaqla ömrümü sürdürən ayaqdan düşmüş bir qarıyam. Daha tap-tavanım qalmayıb. Qonşularım mədədi ilə keçinirəm. Hamı da bilir ki, mənim day ayaqlarımda quvvət qalmayıb, evdən bayra çıxa bilmirəm. Elə buna görədir ki, hamı malını mənə buraxır. Ancaq belə bir bahalı malı saxlamaq...
Anacan, bizi... Bizi öz yardımından məyus eləmək istəyirsən.
Bizim əmanətimizi qəbul eləmək istəmirsən.
Qəbul elə.
Oldu. Sizdən qəbul eləyib, sizi məyus etdim.
Demək, əmanətimizi qəbul eləyirsiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Deyin görüm. Bu əmanəti mənə buraxmaqda öz aranızda bir şərt qoymuşsunuz, ya yox.
Hə, anacan, sizə tapşırırıq ki, biz üçümüz, bir də bu. Bərabər gəlmədən bu torbanı heç birimizə verməyəsən.
Demək, şərtiniz budur. Və malın miqdarını yazıb, bir qəbizdə sizə verim, hə?
Belə etsəniz əgər, bizi çox minnətdar etmişsiniz.
Ana, əmanətdarlığınızın qarşısında biz nə qədər sizə pul verməliyik?
Heç nə, oğul,
heç nə. Necə yəni?
Bu işin əl müstünü mən Allahdan alaram. Çünki mən bu işi malın və bəndənin xəyalı rahat olsun deyə Allahın rızasına görə görürəm.
Qələm ilə kağız gətir və bunların hamısını qeydə al ki, biz də damğalayaq.
Öncə siz dinar torbasını verin, mən onun miqdarını sayırım.
Budur, bax, əlimdədir.
Murat, buyur, torbanı ver. Onları özün sayacaqsan, ana.
Onu da say.
Deyirəm, İmad, Səfa, çoxdandır hamamçılar məhəlləsinə gəlməmişdik.
Əri, dinar torbasını o qarıya verdiyimizdən çox zaman ötüb.
İndi ki buradayıq, nədən o qarının evinin kənarında olan hamama getməyək? Nədən?
Axı, mən özümlə daraq gətirməmişəm ki.
Mənim də baş yumaq üçün baş gilim yoxdur ki.
Axı, nə üçün o qarının yanına gedib ondan gil ilə daraq almırıq biz?
İndi ki o qarı bizim malımızı minnətsiz və heç bir müzd almadan öz nəzdində saxlayıb, biz də ondan bəzək lazım şeyləri alarıq ki, o, ona da bir yardım etmiş olar.
Mən də bu yazıq qarının aqibətini düşünərkən ürəyimdə rəhmi coşur.
O yazıq bizim əmanət verdiyimiz 1000 dinardan əlavə 2000 dinar da bizə verməli olacaqdır.
Bu hesabla onun bəxş etdiyi malın qarşısında bir neçə sikkə verməyimiz çox dəyərsizdir.
Yox, siz ehsan etmirsiniz. Siz bir neçə sikkə verməklə ondan daraq ilə gül alırsınız elə bu.
Murad, deyirəm, sən ondan 3000 sikkə almaq üçün heç bir yol tapa bilmirsən?
Bir yol tapmağa düşünürəm. Qoy bu haqda elə düşünüm ki, o qarı üçün qaçaq yolu qalmasın.
Tezliklə o hilə haqda sizə danışacaq.
Yaxşı, indi artıq Gildara qalmağa kim gedəcəkdir?
Gəlin birlikdə gedək.
Yox. Nə deyirsən sən? Başqa iki nəfərin gəldiyinə ehtiyac yoxdur.
Murad, sənə nə olub? Niyə belə pərişansın?
Heç qorxuram o qarı bizi birlikdə görəndə əmanətimizi qaytarmaq fikrinə düşsün və əydiklərimizin hamısı pambığa dönsün.
Yaxşı söz fələn.
Onları geri aldığımız üçün yaxşı bir fikir görmədiyimiz bir halda bizim birimiz onun yanına gitsə daha yaxşı olar.
Yaxşıdır.
İstərsəniz mən gedərəm. Əlbəttə mənə güvənciniz olmasa o başqa bir məsələ.
Yox.
Biz səndən tam arxayız. Çünki malı geri almağın şərtini bilirik.
Hər üçümüz onun nəzdinə getməsək, malı heç birimizə buraxmaz o.
Həri, sən bizim tərəfimizdən o qarının nəzdinə git.
Həri, bizim salamımızı da ona çatdır. Sən geri dönüncə biz həmən burada qalacaq.
Bəs onda durun burada, mən...
Yaxşı.
Əmanət buraxan həmən adam.
Hə.
Tanıdın? Aç qapını.
Evin qapısı açıqdır, cama. Gəl içəri.
Baş üstün. Salam ana.
Salam olsun sənə, cavan. Nə olubdur ki, sən belə tələskən buraya gəlmişsən? Əmanəti almağa gəlməmsən ki.
Təsadüfən ana. Mühüm bir məsələ irəli gəlib və qızıl torbasını geri almaq üçün gəlmişəm.
Sən geri almaq şərtlərini yaxşı bilirsən ki, hər üçünüz də hazır olmasanız, mən əmanəti geri qaytarmaram.
Ana, o iki dostum İmad ilə Safa sənin evin arxasında dayanıblar.
Bəs niyə bura gəlmədilər?
Bu tərəfə keçmək üçün heç bir yol yox idi axı. Mən isə onlara qoşmaq üçün belə tələsərək gəldim.
Mən hardan bilim ki, onlar sənin bu işinlə razıdırlar.
Bayra çıxıb onlardan soruşmağın yetər.
Cavan, sən yaxşı bilirsən ki, mənim yeriməyə gücüm yoxdur. Evdən necə çıxıb sənin dostlarına çata bilərəm axı?
Bir saatdan artıq sürər bu. Zəhmət deyilsə əgər, çıx odam üstə və onlara de ki, dostunuzun istədiyini verim ona, ya ki yox. Belə olsa daha evdən də bayra çıxmazsan.
O zaman gəl, yapış əlimdən, sən də mənimlə. Dam üstə çıx. Gəl,
gəl. Bir də sizə zəhmət olacaq. Amma... İşte sizə.
Otur,
bax, dayanıblar orada. Hay! İmad! Safa sizinləyəm, İmad!
Bizi çağıran var.
Oradadır. O Murad'dır. O qarı da onunladır.
Ya sen gördün mü?
Görürüm.
Bizimləydin qarı.
Sizinlə danışıram. Deyin görüm. Sizin dostunuzun istədiyini verim. Verim ona ya yox.
Ver. Bunun soruşması var idi.
Belə zəhmətə qatlaşmısan ki, elə bunu deyəsən?
Siz onu buraya göndərmişsiniz, bala.
Həri, biz göndərmişik.
Biz dedik ki, gəlsin sənin yanına.
Cavanlar, istədiyini ona verim ya, yox.
Əlbəttə ki, ver.
Ver.
Yerin özləri də dedilər ana.
Oldu. Gedək. Gel gide. Aman atızı.
Baş üstüne. Gel. Gel. Gel. Buraya sol. Geri gel. Villa'dan göz bak. Buradan göz.
Bu da senin amanetin. Sen ise o kabrizi bana kaytar ki bu iş sona bitip aramızda hiçbir şey olmasın.
Bu da senin kabrizin. Buyur.
Şükür Allah'a ki bu amaneti de hoşlukla sahibine kaytardım.
Sağ ol.
Allah mene yardımcı olarsa cemaatin başka amanetlerini de uğrayarım.
Sağ olun, minnettarım.
Sikkelerini saymak istemirsen.
Anacan, saymaya gerek yoktur. Çünkü senin emanetdar olduğunu yaxşı bilirəm. Alın
adam. Allah amanında. Elə getdi ki, sağollaşmağa məcal tapmadı.
Açın, aç kapını. Kapını açın.
Kapı açık da. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
Benim İmad. Buysa benim dostum Sefa'dır.
Ne istiyorsunuz?
Dostumuzun ardınca gelmişik. Onu burada gözleyirdik. Gördük gelmedi, geldik ardınca.
Murat haradadır?
Murat, sizin dostunuz pul torbasını alıp gitti.
Hara?
Bilmirəm.
Sen yalan danışırsın.
Hay cavan, həməlli danış. Belə danışmaq sənin kimi bir iyidə yaraşan deyil.
Pul torbasını nə üçün Murada verdin sən?
Siz özünüz dediniz ki, o nə istərsə ver. Mən də verdim ona. Sizin o əmanətdən başqa ayrı bir şeyiz də var idi bəyənməndə. Mən o pul torbasını verdim ona.
Nə eşidirəm? Nə eşidirəm? Səfa, eşitdin nə dedi?
Mən də sənatayı eşitdiklərimə inana bilmirəm. İmadiyənin Murad qızıl torbasını götürüb gedib.
Getdi.
Ay Allah.
Yəni, de bizim qızıl torbamızı oğurlayıb qaçdı.
Ay Allah, vay olsun bizə. İndi nə eləyək? Gəl Muradın ardınca gedək, gəl gedək.
Mən o qabazı yaxşı tanıyıram. Biz onun dalısıca qaçsaq da onun tozuna belə çatmarıq. Çünki o atlıdır, biz isə piyada. Biz nədən başa düşmədik ki, o bizi bu məhəlləyə haman bahanəsi ilə çəkir ki, qızıl torbasını götürüb qaçsın. Hamısı plan imiş.
Heyhat, biz nə qədər xam və sadə imişik. Murad bizə yağ kasasını göstərdi, ancaq kasanın içində demək yağ yox imiş. Biz onun dilbazlığına uyduq. Mən o 3000 dinarı istəmirəm, həmən o 1000 dinara razıyam. Ay Allah, əlimiz Murada çatmır. Amma bu qarıya çatır ki, o sikkənin son dinarına can bizə qaytarmalıdır.
Həri, yaxşı dedin. Bu qarı bizim pulumuzu qaytarmalıdır.
Əlini çək.
Ya pul torbasını ver, ya da ki dərhal məhkəməyə gedib sənin əlinə şikayət edəcəyik.
İtlər. Bu nə dəbdir ki, əmanətdarlarla edirsiniz. Uzun zaman sizin əmanəti saxlamaqda əzab əziyyət çəkmişəm. İndi də artıq əmanətizi aldıqdan sonra yenə də rahatlığı məndən alırsın.
Ay, qoca qarı, niyə sözə qulaq asmırsan? bizim kızıl torbamızı qaytar, biz də gedə işimizin ardınca.
Ah, oğul, dedim mən torbanı sizin dostunuza verdim.
Yaxşı, bunu artıq məhkəmədə və hakimin nəzdində.
Məhkəmə? Ay, ay. Hay olsun sizə ki, bir qoca qadın ilə belə rəftar eləyirsiniz.
Pulumuzu almayınca səndən əl götürən deyilik, bil bunu.
Bizim aramızda hakim hökm çıxarmalıdır.
O nə desə onu qəbul edəcəyik. İndi artıq yola düş. Yola düş görün.
Yola düş.
Mən siz alçaqların əlindən Allaha pənah gətirirəm. Yalnız ondan yardım diləyirəm.
Yola düş, çox danışırsan.
Mən sizin dediklərinizin hamısını eşidib onların barəsində düşündüm. Siz bayırda qalın. Mənim bu qoca xanımla bir söhbətim var.
Yaxşı.
Ay xanım, mən səndən istəyirəm ki, bu iki kişinin qızıl torbasını onlara qaytarasın.
Mən qızıl torbasını onların dostlarına vermişəm.
Hökm odur ki, sən onlara 2000 dinar qaytarasın. Çünki şərt onların üçünün də hazır olması idi və qüsur artıq səndən imiş.
Ey hakim, təqsir məndə deyildi. Çünki mən əmanətdarlıqda düz və doğru iş görmüşəm. O iki kişi artıq əldən getmiş malları təmahidə məni məhkəməyə çəkiblər. Şübhəsiz bundan bəri əmanətdarlıq dəbi bu diyarda aradan qaldırılacaqdır. Ona görə ki, güvənc və itimad hissi cəmaatın arasında itibdir.
Hökm həməndir ki, dedim.
Hey, hakim, indi mənim bir dinarım belə yoxdur. Nə pulum var, nə də ki malım vardır ki, təlaf edim.
Sənin evin var?
Ha, varımdır.
O zaman o evi sat və onların malını qaytar.
Mən ev eşiyimi necə satım axı? Ondan sonra nə etməliyəm? Bu ziyanı necə ödəyə bilərəm axı?
Sən özün o üç adamın şərtini yerinə yetirməmisən və çarəsizlikdən bu ziyanı da ödəməli olacaqsan.
Vay olsun mənə ki, əmanətdarlıq edib evimi badə verdi. Ay olsun mənə.
Bu malı ödəməsən əgər, hökm verib səni həbsə vermək məcburiyyətində olacağım. Yaxşı olar ki, özünə və qocalığına rəhm edib o evindən vaz keçəsən.
Keçdim, Allaha and olsun ki, evimdən keçdim.
Ey qoca xanım, sən belə düşünürsən ki, qanunun heç rəhmi yoxdur. Amma əf sənə rəvadır. Mən ancaq sənin qoca olduğuna görə qısa bir macal verirəm sənə. Sabah axşam namazına qədər bu həngaməyə son qoyub və bu iki kişiyə 1000 dinar qaytarmalısın.
İtaət etməkdən başqa heç bir çarəm yoxdur, ey hakim.
İndi isə artıq get və bir çarə düşün. Bu tamaşanın ardını gələn verilişdə dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün də lütfən bizimlə yol bir olun. Bugünkü dahilər verilişində mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan böyük musiqiçi alim Əbdülqadir Marağı barədə söhbət edəcəyik. Musiqi Azərbaycan xalqının həyatının bütün sahələrində həmişə xüsusi yer tutub. Görünür, elə buna görə də orta əsrlərdə bütün şərq musiqisinin nəzəriyyə və təcrübi məsələlərini əhatə etmiş Səfiyyəddin Urmavi və Əbdülqadir Marağı kimi iki kürfəy məhz Azərbaycandan çıxmışdır. Əbdülqadir İbn Geybəl Hafiz Əl-Maraği 14-cü əsrin ortalarında Azərbaycanın məşhur elm və mədəniyyət mərkəzlərindən sayılan Marağa şəhərində anadan olub. Orta əsrlərin bir çox digər alimləri kimi Maraği də hər tərəfli təhsil almışdır. O, şərq musiqi nəzəriyyəsini dərindən mənimsəmiş. Gözəl xanəndə, musiqiçi, bəstəkar, rəssam, xəttat və şair olmuşdur. Maraği öz şeirlərini Azərbaycan türkcəsi, Fars və Ərəb dillərində yazıb. Maraği özünün yazdığı kimi, şeirlərinin əksər qismini Azərbaycanda və İraq türkləri arasında geniş yayılmış siqah, uşşaq və nəva muğamlarına uyğun vəzinlərdə qələmə alıb. Onun atası Mövlana Geyb tanınmış musiqiçi idi. Əbdülqadir özünün Məqasid-əl-Ənhan adlı əsərində bu barədə yazır. Mənim atam Geybi müxtəlif elmlərdə və xüsusilə də musiqidə çox qabağa getmişdi. O, mənim təhsilim üçün, xüsusən də musiqi elmini öyrənməyim üçün çox iş görmüşdür. Onun oğlanları və nəvələri də tanınmış musiqiçilər olub. Əbdülqadir Marağinin kiçik oğlu Əbdüləzizin musiqi nəzəriyyəsinə dair Niqavətul Ədvar əsəri hazırda Nuri Osmaniyyə kitabxanasında saxlanmaqdadır. Onun nəvəsi Məhəmmədin Məqasidul Ədvar əsəri də həmin kitabxanadadır. Əbdülqadir 4 yaşında ikən Quranı əzbərləyir. 10 yaşında musiqi elminin əsaslarını mənimsəyir. Qramatika, ritorika və üslubiyyatı öyrənir və artıq onu da atası ilə birlikdə alim və şeyxlərin məclislərinə dəvət etməyə başlayırlar. O məclislərdə Quran ayələrini avazla oxuyur və mürəkkəb musiqi əsərləri ifa edirdi. O, eyni zamanda musiqi təhsilini artırır və Şərqin Farabi, İbn Sina, Səfiyyəddin Urmavi, Qutbeddin Şirazi, Əbu Əli kimi alimlərinin musiqi nəzəriyyəsinə həsr edilmiş əsərlərini öyrənir. Musiqiçilər arasında o, nəzəriyyə üzrə nüfuz sahibi kimi məşhurlaşır. tezliklə onun şöhrəti öz şəhərinin hüdudlarını aşır və Abdülqadir Təbrizə, Sultan Sarayına